Кепілер Адатлы Радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 21 июні, Кептенің 5 июні. Хабарлар күнлігімізді ядғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Балканда яған күшті яғыс су жосмаларына ве тиілі себеп болады. Кавказда жайларын тиіл аялан адамдардың көмегі мәтәсті айтылады. Чарджың 29 орта мектебіне янғын өреді. Түркменабадта жеткіншектердің арасындағы яқаласық таалаңшылық хадисалар көпелер ве бейлектер әлкілер. Одалы соңғы хабарларды тыңла. Олар білен сілімен Юғсын Аннұрған таңседиярын. Қазақ журналисті Наталья Садикова Украин пайтақты Киевді түпенгілінен адамсыны атан адамын профессионал болып көрінеңіні. Үхіжімің президент Қасым Жомарт Токаев кемді оның рус-парыз сиясатын танқытлиян видеоны чап еденлерінен бір нәчі сағат соң еділеніңін айдияр. 18-й үнна Киевің Шевченко етравынақы яшы іш айының қолойынны ұлы ұсырып бар ярқа нәверлі бір күжімші тарапынан түпенгілінен танымар Қазақ аппа Позиция активисті ве журналисті Айдос Садиков кәдір қастахананың ағыр қастылар бөлімінні өз жанны қалас етмек үшін көрешіе. Хүзім уақытынны адамсының янынны ұлауды олын еңі шикес етмедік Садикова оқын адамсының келесінден негеніңі. Оның бейін операциясынан соң күйағдайының ағыр олмауынны қалиянының айтты. Исраил қошынның баш көкейлі үшінші үн Хамасың ең әділіп білінмежектігін айтты ве бі хөкіметің бағдават өңкілі Реали Палестин сөгөшчү топорну жок этмек меселесине ыгыраарлыгыны тасдиктамагына себеп болду. 8 айдан көбүрөөк Хамадын 7-нчи октябрда Исраилден көрүлүп эстилмедик hüjümü netijesinde dören sögöş islamçı sögöşçüleri Gaza dolugundan çıkarıp bilmedi. Yönü ulu veyrançılık döretti deyip AFP xabar kurulugu berler. Biz Хамади жок болмагы мезур этмек чоолар тимек адамдардын өзүнө кум сепмектен башка зат деп. Эгерде биз башка бир альтернативаны тапмасак, ахыр нетижеде yine de Хамад менен yüz-yüz болор деп контр-адмирал Даниэль Хагари Израилдин 13-чү каналына берген интервьюсунда айтты. Хамад идеология. Биз идеологияны өлтүрүп билмейер деп ал сөзүнүн үстүнө кетирди. Бу сөздөр Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун администрация тарапынан танкыйт эдилди. Шейли де, Нетаньяху администрациясы Газада күзүмүн Хамас жок эдилгенче дугам эттирилжектигини, бет эдилмежектигини айтты. Кремль танкыйтчиси Владимир Карамурза Русиянын Ингберг түрмө дүлгүнлү шертлерине кечирилип, 6 айлап бир камера көрүнүшүндөгү дескады. Бейлик тутсоолордон айрı башка жерде отурмалы эдилди деп, онун оларга аклоочусу Вадим Прохоров хабар берди. Омск шаарындагы Ингберг дүлгүнлү түрмөнүн администрациясы Страсиясы Хамада эллерин бир нече секунд аркасына сакламак түзгөнү берзай деп билмени үчүн Карамурзаны түрмөнүн ичинде күтүрмө. Хасберг түзгөнү деска кечирди деп Прохоров сөзүнүн үстүнө кетирди. Карамурза 2023 жылдын апрелинде дөөлөтү дөөнүклүк этмекке урус карбаларын бияврэ этмек айыпламалары эсасында 25 жыл түрмө тутулууну hüküm edildi. Ол бу айыпламаларын сиясий эхеңилдигин айтып өзүнө билдирилген күнөөлөрү ирет этти. Бишкек кадияти 19-й юнны урша каршы активист өндүрүш Токтунасыровун онлайн аркылы 20-нчи өзүктүрмөк айыпламасы эсасында 1140 доллар жериме төлөмөгүнү буйурду. Прокурорлор Yazgarlan aktivistin 3 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilmeğini sorudular. Toktunasirov siyasi sebepleri dahasını çıkarlanlığına aydıp bu kararın üstünden şikayet edecektiğini aydı. 65 yaşlı aktivist yurttak sosyal ve siyasi meseleleri kozgumak, köpçülüğe çıkarmak gülen tanılıyor. Rusya 2022 yılın fevralında Ukrayna'ya karşı giyin erimli uruşa başlanından son ol sosyal olumlarda Moskova'nın çoğusunu yazgarıp çıkış etti. Tezik parlamentinin yokorku pala Atası Milli Meclis 19. yılında İslam'ın iki tane ulu bayramçılığına Eid al-Fitr'de ve Eid al-Adha'da yani kurban bayramına kesekeşikleri ve çağlar bayramçılığını kadağın ediyen kanun taslamasını tasdikledi. Bu kanun taslaması parlamentin aşağı palatasında 8. mayda tasdiklendi ve ol esasen hicavi adı baş örtüsünü ve Merkez Aziya Devleti'ne sonku yıllarda yakın ünlü oradan gelip başlayan İslam giyim eşiklerinin beylikli kadimi görünüşlerini nişana aldı. Siz sonku